Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Profesor Todor Kuljić rođen je u Zrenjaninu 1949. godine, jugoslovenski je sociolog. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1981. godine, gde je od 1994. redovni profesor na odeljenju za sociologiju. Profesor Kuljić objavio je veliki broj knjiga, a poslednja, Anatomija desnice, o kojoj će biti više reči u ovoj emisiji, sadrži izbor iz njegovih publicističkih radova od 1978. do 2013. godine. Evo samo nekih podnaslova iz knjige Čime je fašizam privlačio intelektualce, Levice i desnica danas, Od romantike do fašizma, Dve birokratije, Nauka nije nauka, Mimo ideoloških nišana, Drugovi po poslušnosti i tako dalje. Na početku, evo glavnih tema kojima se u svom radu bavio profesor Kuljić.
Teme su bile fašizam i totalitarizam. Kasnije sam se počeo baviti socijalizmom. Napisao sam jednu knjigu o socijalizmu još u vremenu jednopartijskog režima. To je knjiga Birokratija i kadrovska uprava, gde sam pokušao da pokažem taj nebirokratski karakter socijalizma, ali u jednom kritičkom smislu. To je knjiga koja se pojavila krajem 80. godina i onda dolazi taj period iz 90. godina kada sam zbog te blokade, sankcije i tako dalje, nisam mogao da idem više u inostranstvo i onda sam bio prinuđen da se bavim nekim temama koje su ovde bile aktuelne. Poslednji put sam bio u Nemačkoj 1991. godine i iz tog mog boravka u Marburgu je nastala knjiga Oblici lične vlasti, možda moja najobimnija knjiga i nekako i najhazardnija sociološko-istorijska sinteza. Nakon toga, kao nastavak te moje knjige, pojavila se knjiga Tito 1998. godine, jer sam bio sasvim svestan da u tom dobu užarenog antititoizma treba upravo tu temu raditi. Naravno, nisam se pridruživao onom horu antititoista, jer je tada antititoizam bio vrlo aktuelan, nego sam se trudio da tog našeg domaćeg uticajnog političara nekako smestim u svoje vreme, a pre svega u svetlu onih mojih teorijskih rezultata iz knjige Oblici lične vlasti. U toj knjizi Tito nije loše prošao. Iako u toku jednopartijskog režima ja nisam bio u Savezu komunista, izašao sam iz partije 1968. godine, ali nikada nisam sebe smatrao žrtvom. Niti smatram da u tom jednopartijskom režimu su bile nekakve granice mogućnosti moga naučnog rada. Bilo je naravno presija režima i tako dalje, ali ja to nisam doživljavao uopšte iz perspektive neke žrtve. Ni kasnije, ni danas, nikada nisam bio žrtva i držim da, iako nisam, čini mi se, to će drugi bolje reći, ni plivao, ni struju, ali čini mi se da je taj status žrtve jednako hazardan za naučni rad, kao i onaj drugi status kada ste apologeta režima. Dakle, u tom periodu sam, to govorim zbog toga što je Tito nastao u tom periodu najžešćeg antititoizma i što sam pokušao nekako diferencirano i istorično da ga posmatram. Nakon toga, u prvoj deceniji ovoga stoljeća, okrećem se jednoj potpuno novoj disciplini, to je kultura sećanja, koja kod nas nije do tada uopšte bila ni razvijena, a bila je do duša i u inostranstvu tek u povoju. Radilo se u stvari o tome da se istraži na koji način se prošlost koristi, na koji način je prošlost kod nas u građanskom ratu bila oružje i na koji način se može kritički prići tome ne demokratskom, potpuno utilitarnom svojatanju i tumačenju prošlosti.
Što biste ljubazni da detaljnije o ovome govorite sada i da date primere?
Prva knjiga je bila Prevladavanje prošlosti, koja se pojavila 2002. godine, u kojoj je također trebalo prikazati sve te zloupotrebe i upotrebe istorije i u svetu i kod nas. Uvijek sam se trudio u svim svojim istraživanjima da domaću stvarnost što šire uklopim u svetske trendove. Prema tome, niste vi mogli upotrebu titoizma u Jugoslaviji 90. godina zbog širenja nacionalizma proučavati valjano, ako niste obradili sve najvažnije debate u Evropi koje su se bavile instrumentalizacijom i demonizacijom komunizma. U toj knjizi Prevladavanje prošlosti trebalo je pre svega obraditi glavne evropske debate, od poznatog sukoba istoričara takozvanog marksizmus Streit u Nemačkoj s kraja 80. godina, pa sve do debate o crnoj knjizi komunizma, do Walzer debate, Finkelstein debate i tako dalje. Te kad se taj okvir razastre, može se vidjeti mesto naših debata oko titoizma i socijalizma. To je bio predmet, dakle, moje knjige Prevladavanje prošlosti, koja se pojavila 2002. godine. Nakon te knjige pojavila se knjiga 2006. godine Kultura sećanja. Otprilike svake 4 do 5 godina izbacujem po jednu knjigu. To je neki ritam mojih istraživanja, jer mislim da se ne može brže, da se ne mogu brže neki naučni tokovi svladavati. Kultura sećanja je također bio jedan pokušaj osvrta na domaću kulturu sećanja, kako se sećamo ratova, socijalizma, fašizma i tako dalje, ali je i tu trebalo najpre temeljito istražiti sve struje u svetskoj kulturi sećanja, od konstruktivizma do fenomenologije. Tek kada se sve te struje, i to je najveći deo te moje knjige, prikažu, onda se prilazi istraživanju domaće stvarnosti. Dakle, to je bila Kultura sećanja, koja se pojavila 2006. godine i koja je bila dosta zapažena, čak mislim da je to moja najzapaženija knjiga. Čak su je u inostranstvu registrovali, pa sam imao sreće da posle nekoliko godina da mi se prevede jedna knjiga u Nemačkoj, koja je posle nekoliko mjeseci u Nemačkoj doživjela drugo izdanje pod naslovom Zakavžene prošlosti. Najkonkretnije je to opet posvećeno Titu i titoizmu. Znate, titoizam je jugoslovenski socijalizam. Dakle, na koji način se sećamo titoizma? Ja sam tu vrlo uslovno sva ta domaća sećanja na socijalizam i titoizam, u kojima se prelama i sećanje na fašizam i antifašizam, podelio u 3 grupe. Prva je ona koju sam nazvao žablja perspektiva. To je ona danas hegemona perspektiva koja čitav socijalizam i Titovu ličnost i aktivnost posmatra pre svega kao jedno totalitarno doba, diktatorsko doba, koje je bilo doba velikog upropašćavanja ovoga prostora. Tito je unazadio ne samo srpsku naciju, nego je unazadio demokratiju i tako dalje. Iz te perspektive on je jedan običan diktator i totalitarni vladar. Druga perspektiva na kojoj sam insistirao je nešto viša, a ona se opet uslovno može nazvati ptičjom perspektivom. To je sociološka perspektiva. Dakle, ne tragamo više za procedurom, za time da nije bilo demokratije, da je bila samo jedna partija, nego gledamo društvo. Šta je Tito značio za društvo? Pre svega, ono što je za nas, sociologe, najvažnije, je da je taj socijalistički režim osigurao vrlo visoki stepen društvene pokretljivosti. Ne samo horizontalne, da su se Makedonci mogli zbližavati sa Slovencima, nego i vertikalne društvene pokretljivosti, da je seljak i njegovo dete, da je dete seljaka iz Bosne moglo doći na studije u Beogradu, i da mu država to u tome pomogne. Dakle, da se može iz jednog nižeg društvenog sloja prodreti putem državne pomoći u viši sloj. To je ta bila sociološka perspektiva koju sam ja nazvao ptičijom i koja vidi bolje neke aspekte titoizma nego ova žablja perspektiva.
Ovo je u pozitivnom smislu reči.
Naravno. I sad postoji još jedna perspektiva, a to je opet metaforično govoreći avionska perspektiva. Kako taj naš socijalizam i titoizam, kako sam ga uslovno nazvao, se izgleda iz aviona, ne više iz perspektive ptice, nego iz aviona. Iz te perspektive Tito izgleda kao posljednji balkanski Habsburg, kao posljednji vladar jedne multietničke države, koji je toj multietničkoj državi na Balkanu osigurao gotovo nezamislivih pola veka mira. Mir kao osnova svega, kao osnova društvenog razvoja, kao osnova raznih drugih segmenata aktivnosti koje ne možete u iracionalnim ratnim sukobima uopšte da ostvarite. Dakle, to je ta avionska perspektiva iz koje se, kada se uzmu u obzir dva stoljeća, na primjer od Karađorđa pa do Borisa Tadića, u tom dobu od otprilike 200 godina Tito ispada kao posljednji vladar jedne multinacionalne države. Jeste, naravno, moraju da prođu neki događaji da bi se jasnije vidio njihov smisao, znate. Dakle, to su neke tri perspektive koje sam ja pokušao da razlikujem kod tumačenja naše prošlosti. I da pokažem na koji način se instrumentalizuje prošlost, kako prošlost postaje oružje. U građanskom ratu 90. godina prošlost nije bila samo obična demonizacija socijalizma i titoizma, nego je bila oružje aktuelno. Oružje koje je pravdalo raspad Jugoslavije, etničke progone i tako dalje i tako dalje. Otprilike to je ta moja perspektiva. 2009. godine sam objavio knjigu Sociologije generacije, gde sam pokušao da pokažem da se različite generacije na različite način sećaju pojedinih događaja. To je knjiga koja se također pojavila kod Čigoje, a nekoliko godina kasnije, 2011. pojavila se knjiga Sećanje na titoizam, gde sam također pokušao malo konkretnije da razlikujem tu titostalgiju, tu jugonostalgiju od nekog objektivnog naučnog sećanja na titoizam.
Profesore, možete li vi da kažete šta se u stvari nama sve dešavalo od 1945. godine pa do raspada Jugoslavije? Možete da napravite jedan presek?
Pa ja sam taj period pokušao da definišem...
Kako došlo do građanskog rata?
Pokušao sam da ga definišem ne običnim pojmovima, nego dijalektičkim pojmovima koji su samo na izgled protivrečni. Za mene je to doba bilo doba autoritarne modernizacije. Na čelu toga režima autoritarne modernizacije bio je harizmatski vođa, ali njegova harizma nije bila obična, nego je to bila harizma razuma. A sve se to zbivalo u jednoj političkoj kulturi koju sam nazvao oslobodilačka politička kultura. Dakle, vođa donosi oslobođenje svom narodu, donosi mu slobodu, ali ne i demokratiju.
Govorimo o Titu sad.
Da. To je taj period.
Opet,
jeste. Mislim da je sve centrirano oko socijalizma i njegove ličnosti. Dakle, u tom periodu nije to bila harizma krvi nacije, nije to bila ni harizma Božje milosti, nego je to bila harizma razuma, jedan dosta redak pojam koji se u nemačkoj sociologiji također koristi, ali dosta retko. Ja sam ga našao svega na jednom mestu kod Maxa Webera. Učinio mi se zanimljiv i pokušao sam da tom harizmom razuma objasnim Titovu harizmu. Dakle, jedna sasvim osobena harizma nadnacionalnog vladara koji se nije vezivao ni za jednu naciju, i koji je tvrdio da će u stvari klasnim mirom doprineti i nacionalnom miru. Ali sve to, ponavljam, u sklopu jedne dosta konzervativne, autoritarne političke kulture koja teče od Karađorđa. Vođa je hrabar, oslobađa svoj narod, donosi mu slobodu, ali mu je taj oslobodilački učinak pokriće da traži apsolutnu poslušnost. Dakle, to su neki unutrašnji dijalektički paradoksi tih pojmova, čini mi se, koji mogu bolje objašnjavati taj režim nego ako pođemo od nekih jednoznačnih pojmova, da je to bio običan socijalizam, da je to bio totalitarizam, da je to bilo lepo društvo i tako dalje. Međutim, ako vi smatrate da je taj režim u potpunosti bio odgovoran za sve što se desilo, onda vi amnestirate sve one hazardne političke elite koje su palile vatru na ovom prostoru još od kraja 80. godina.
Ne velite.
Da počnemo od Tuđmana, Miloševića, Izetbegovića i tih. Ako vi kažete Tito je pripremio rasulo, on je glavni akter rata građanskog, automatski amnestirate ovu trojicu, koje uzimam također kao metafore, jer su iza njih također stajale kohorte intelektualaca koje su osmišljavale tu njihovu delatnost. Naravno, ni njih ne izjednačava. Milošević je za mene bio najmanji nacionalista, ali najveći imperijalista. Tuđman je bio najizrazitiji nacionalista i secesionista, dok je Izetbegović bio najžešći verski fundamentalista. Dakle, ne treba ni te tri ličnosti kao metafore određenih nacionalizama izjednačavati i tvrditi da su podjednako u idejnom pogledu, da su istovetne. Nisu. Ali su to bili hazardni političari koji su se u jednom prostoru koji je bio opterećen prošlošću vrlo lako upustili u igru i doveli do onoga što se desilo. Naravno, to je pitanje složeno, o tome raspada Jugoslavije kod nas je najbolje pisao Jovo Bakić i objavio vrlo obimnu knjigu o tome.
Ali da se vratimo na vaše istraživanje oko raspada Jugoslavije. Nacionalizam, raspad Jugoslavije.
Nacionalizam u Jugoslaviji je bio prisutan i u socijalizmu, ali ga je jednopartijski režim držao pod kontrolom. I sad je veliko pitanje koje se otvara svakom sociologu, da li je Jugoslavija morala nestati sa uvođenjem višepartijskog sistema i da li je morala nestati sa urušavanjem evropskog socijalizma, pre svega Sovjetskog saveza. Teško je davati i hipotetički odgovor. Verovatno jeste, sudeći po poređenju sa Čehoslovačkom, sa Sovjetskim savezom i tako dalje, ali je sasvim sigurno da se na ovaj način nije morala raspasti, odnosno po meni da na ovaj način nije bila razbijena. To su različite stvari. Ako kažete raspad, vi pretpostavljate neku spontanost, nešto se samo od sebe urušilo. A kad kažete razbijanje, onda podrazumijevate aktere koji su tome daleko više doprineli nego same te zakonitosti spontanog razvoja.
Ovdje se radi o razbijanju.
Po meni više o razbijanju, daleko više o razbijanju nego o spontanom raspadu jedne multietničke države koja nije vezana bila samo za socijalizam, nego i za ranije mnoge vizije jugoslovenstva pre socijalizma, pa između ostalog i onome o čemu smo počeli za mladu Bosnu.
Gde se našla razbijena Jugoslavija?
Pa mislim da su odgovorni domaći akteri, iako ni strance ne treba amnestirati. Naravno, počelo je sve od pojave prvog organizovanog nacionalizma. Ja lično mislim da je bilo vrlo hazardna osma sedmica 1987. godine i kada se prekinulo sa onom, doduše tvrdom, ali ortodoksnom komunističkom strategijom da svak treba pre svega da se bori protiv svog nacionalizma.
Podsjetite nas na neke ličnosti iz te sedmice.
Nisam politički analitičar, ali koliko se sjećam, sam Milošević je nekoliko godina prije toga pokrenuo tu inicijativu da je dosta bilo srpskog mazohizma. Kosovo mu jeste bilo pokriće, ali je držao da se preko te antibirokratske revolucije, preko tih mitinga i preko rušenja one stare multietničke strategije da svak treba pre svega da se bori protiv svog nacionalizma, da može da osigura Kosovo i da osigura i Jugoslaviju. Mislim da je to bio jedan fatalni potez koji su jedva dočekale kao pokriće elite u Hrvatskoj i Sloveniji. Njima je Milošević došao kao idealno pokriće za vlastitu secesionističku aktivnost, iako Milošević nije bio secesionista, ponavljam, niti je bio najveći nacionalista, ali je povukao najhazardniji potez prvi.
Pomenuli ste Hrvatsku i Sloveniju, pa navedite neke ličnosti, pa ste ove 2013. godina, da li vi možete da zamislite da postoje neke generacije mladih ljudi koji uopšte ne znaju o čemu mi pričamo? Slušalci radija.
Verovatno. Verovatno postoje, ali to...
To vas molim da kad, prosto rekonstruišete neko...
To su bile, u Hrvatskoj je to bila već krajem 1989. godine Hrvatska demokratska zajednica koju je osnovao Franjo Tuđman i koja je vrlo brzo pobedila na izborima i potisnula neke reformističke struje u Hrvatskoj, a u Sloveniji je to bilo komunističko vođstvo okupljeno oko Milana Kučana. U Sloveniji su vodeći secesionisti bili upravo komunisti. U Hrvatskoj to nisu bili. U Hrvatskoj Tuđman je bio ranije isključen iz partije i konzervativci i šovinisti su bili okupljeni u HDZ-u, dok su u Sloveniji glavnu reč u ocepljenju vodili upravo komunisti. Dakle, to razorno podudaranje srpskog nacionalizma koji je hteo da očuva Jugoslaviju
kroz Miloševića
jeste, i hrvatskog secesionizma oličenog u Tuđmanu i također slovenačkog malo više izraženog kultur tregerskog šovinizma, mi nismo Balkanci i tako dalje, to njihovo razorno podudaranje je doprinulo tome da pre svega eksplodira Bosna. Jer je bilo nekih predviđanja, ako i dođe do sukoba, najgore će biti u Bosni. Ja lično nikad nisam verovao sve do pod kraj 80. godine da će se Jugoslavija raspasti. Ne spadam u one kojima je sve bilo jasno već tada to. Nisam verovao, bilo mi je potpuno nemoguće da će Sovjetski savez tako lako da se uruši i da će tako lako Jelcin da zabrani KPSSR-a u jesen 91. godine. Opet neki misle, sve je to bilo jasno, meni uopšte ne bilo jasno. Za mene su to bila velika iznenađenja. I priznajem da u tom pogledu sve ono što sam pisao do tada mi nije uopšte pomoglo u predviđanju. Kasnije sam nalazio i u američkoj literaturi te teze da je slom Sovjetskog saveza bio najveći šok za misao društvu u svetu. Naši analitičari se tim ne slažu, oni, većina njih tvrde da su sve unapred znali. Ja u takve ne spadam. Čim je nacionalizam normalizovan, a on je to već postao sa uvođenjem višepartijskog režima, normalno je bilo u Bosni da svaka unitarna formula propadne i da svaka ptica krene svome jatu. Bosnu za to ne treba kriviti. Čim je nacionalizam svuda oko nje normalizovan, ona je morala da se deli. E sad, način na koji je deljen taj brutalni etnički rat je također vođen uz veliku eksploataciju prošlosti. Pravdanje genocida, progona, međuetničkog ubijanja je uvek bilo posredstvom istorije. To su oni nama uvek radili, sad je trenutak da se pravda namiri na svim stranama. Dakle, došlo je do jednog eksplozivnog punjenja rata prošlošću. I onda se desilo ono što se desilo. Prošlost je za mnoge tada u Bosni bila najveća legitimacija, najubedljivije pravdanje za to da moramo sami da se brinemo o sebi i to na oružani način. Nije to bila sadašnjica, nije se u Bosni ratovalo zbog nekih nada u Evropsku uniju i tako dalje, nego zbog toga da se namire računi iz prošlosti. Tako je nažalost bilo i u Hrvatskoj, pre svega sa Republikom Srpskom Krajinom, koje je također, do duša treba malo i poštovati taj strah Srba od etničke čiste Hrvatske, ali tu je također prošlost prizvana, znate. Bojim se da su intelektualci koji su eksperti za prošlost, pre svega istoričari, tu bili vrlo aktivni. Ne treba tu mnogo truda da se pokaže da su od tih intelektualaca oni iz redova odeljenja društvenih nauka u akademijama nauka bili najaktivniji.
Kao Beograda.
Iz Zagreba. I bošnjački akademici. I oni su bili aktualni, jer akademik kod običnog sveta nosi aureol nekakvog vrhunskog intelektualca i kada Akademija nauka stavi pečat na neki dokument, to je amin. Ja lično ne držim da je to baš tako, ali mislim da su intelektualci iz Akademije nauka, iz društvenih odeljenja, da ne budemo u krivu, i prirodnjaci nisu toliko, iz odeljenja društvenih nauka, najviše doprinuli tome da se tome građanskom ratu da oreol neke istorijske pravde. Uopšte su, intelektualci su se u tom ratu, bojim se, sa retkim časnim izuzecima pokazali kao veliki apologeti odbrane vlastite nacije, vlastitog nacionalizma, vlastite države po svaku cenu. Dakle, oni jesu bili primjer patriotizma, ali po meni slepog patriotizma. Ne ono kritičkog patriotizma. Slepi patriotizam uvek ističe moja nacija je u pravu šta god ona učinila. Kriteriji procene šta je valjano, a šta nije, jeste interes moje nacije. Kritički patriot kaže, ja poštujem vlastitu naciju, ali moja nacija nije uvek u pravu. Moja nacija također ima brojnih istorijskih stramputica. Ovu, upravo je ovaj slepi patriotizam po najviše doprineo legalizaciji i legitimizaciji onoga što nam se desilo početkom 90. godina. Mnogi su se u svetu čudili, i danas je raspad Jugoslavije zbog načina kako se ona raspala vrlo egzotična tema za mnoge institute za jugoistočnu Evropu. Ja sam u kontaktu s tim ljudima i kad sam bio u Nemačkoj video to. To je toliko egzotična tema kako se mogla jedna idilična socijalistička država koja je bila virus lagera i bila zapadno-evropskoj levici uzor, to kako se ona mogla na takav način brutalan i krvav raspasti. To je mnogima njima, mnogima u inostranstvu vrlo zagonetno i egzotično. Znate. Jer je to bilo po njima nelogično. Ako je trebalo da se neko pridruži zapadu iz lagera i od socijalističkih država, onda je to trebala pre svega da bude Jugoslavija. Međutim, desilo se obrnute stvari. Kao što se inače u istoriji mnoge stvari dešavaju van pravila, van regula, i velika istorijska iznenađenja, nepredvidivosti su u stvari autentični tok istorije, a ne ona dešavanja koje možemo predvidjeti i na osnovu kojih možemo da kažemo, e, to smo mi znali da će se desiti. Istorija autentična jeste iznenađenje. Zato što je istorija u stvari podudaranje različitih trendova. Mi možemo da predvidimo određene trendove razvoja, ali nikada ne možemo da predvidimo šta će biti kad se ti trendovi sudare i kakav će ishod nastati. Upravo se to desilo na Balkanu 90. godina.
U ovoj emisiji govorio je profesor Todor Kulić. Ja se zovem Dragoslav Simić.